Μαζευτήκαμε ξανά σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου σε αυτή την όμορφη αγκάλι και σκέπη του Αγίου μας Νεκταρίου. Να πούμε και πάλι για τις Αγίους της Εκκλησίας μας που τόσο μας αγαπούν, μας περιβάλλουν, μας φροντίζουν, μας εμπνέουν και μας οδηγούν. Θα συνεχίσουμε το φθινοπορεινό συναξάρι από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι και τις 14, μέχρι και την άλλη Τετάρτη. Και να εξομολογηθώ κάτι στην αγάπη σας, καθώς προσπαθώ να ενημερώνουμε για τους Αγίους που θα πούμε, έχω ιδιαίτερη χαρά και μυστική αγαλίαση. Και λίγο ή πολύ, αν θέλετε μιλάτε παιδιά, ακούγεται, αισθάνομαι κι εγώ αμαρτωλός και ελάχιστος και πονεμένος την παρουσία, τη χάρη, την ευχή τους και αν θέλετε και τη χαρά τους που τους μελετάμε και τους μνημονεύουμε και αναφέρομαι τα βάσανά τους, τους αγώνες τους και όλα όσα μπορούμε τα κατά αυτούς. Είμαστε ανάμεσα στους Αγίους. Και αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά και μεγάλη χαρά, αφού κι άλλη φορά το έχουμε πει, όταν μνημονεύουμε το όνομα ενός Αγίου, αυτός τι κάνει, μνημονεύει και αναφέρει το δικό μας το Θεό, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Και ας πάμε λοιπόν στην αυριανή μέρα, που αρχίζει με τον Εσπερινό από απόψε, έχουμε τη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων. Τι είναι η σύναξη αυτή? Η σύναξη αυτή είναι η συγκέντρωση όλων των αγγελικών δυνάμεων και των ταγμάτων εκ μέρους του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τη στιγμή κατά την οποία ο Εωσφόρος, ο αρχηγός μέχρι τότε των Επουρανίων δυνάμεων, εξέπεσε. Θέλησε να βάλει το θρόνο του πάνω από τις νεφέλες και πάνω από το Θεό και να γίνει όμοιος με τον ύψιστο. Και τότε έπεσε ως αστραπή εκ του ουρανού. Και βλέποντας ο Αρχάγγελος, ο κατώτερος τότε Μιχαήλ, αυτή τη θράψη, συγκέντρωσε όλους τους αγγέλους και τους είπε «Στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου» και τους εσύναξε. Και αυτό ονομάζεται προσοχή, ομόνια και ένωση κατά το λιτό συναξάρι της αυριανής ημέρας. Και αυτή λοιπόν τη σύναξη γιορτάζει η Εκκλησία μας στις 8 Νοεμβρίου και γιορτάζει κυρίως τον πρωτοστάτη, τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που έκανε αυτό το μεγαλείο και έσωσε τα 2/3 του επορανίου κόσμου. Το 1/3 παρεσύρθη από τον Εωσφόρο και έγιναν δαίμονες. Και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ προστατεύει το γένος των ανθρώπων και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή και στην Εκκλησία. Και είναι εκείνος ο οποίος συγκρατεί, ο κατέχων όπως λέει προς Θεσσαλονικής Α, ο Μέγας Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο κατέχων αυτός που κρατεί και συγκρατεί τον Αντίχριστο. Και είναι και ο Μέγας, θα υπάρξει μάλλον και ο Μέγας φωνητής των νεκρών. Θα φωνάξει τότε με αρχαγγελική σάλπιγγα και θα αναστηθούμε όλοι οι πεθαμένοι. Έχει κάνει πολλές εμφανίσεις και περισσότερο στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά και στις ημέρες μας και μάλιστα μεγάλα προσκυνήματά του και στη Λέσβο και στη Σύμη και στη Μακεδονία και όπου αλλού και κάνει μεγάλα θαύματα και βοηθάει τους πονεμένους. Και στη Λέσβο, στο μοναστήρι, στο Μανταμάδο, έχει και το σπαθί το γνωστό εκεί, που το παρήγγειλε από τη Γερμανία, τα έχουμε πει και άλλη φορά, και είναι μπροστά στο εικονισμά του φοβερό, που σημαίνει ότι μας προστατεύει ο Αρχάγγελος, αφού στη χάρη του ανάβρεσε το 1912, ελευθερώθηκε η Λέσβος από την τουρκική σκλαβιά. Γιορτάζουμε όμως και τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος είναι ο Αρχάγγελος της Καινής Διαθήκης κυρίως, ο οποίος υπηρέτησε κατά την ενσαρκοοικονομία του Χριστού από την αρχή, από τον Ευαγγελισμό μέχρι και την Ανάστασή Του και την Ανάληψή Του. Και εκείνος βοήθησε και βοηθεί το γένος των ανθρώπων και διώκει και τους εχθρούς της Άγαρ, τους Αγαρινούς, και μας δίνει μεγάλη ασφάλεια. Γι' αυτό στη Μιτσάρα, θυμάμαι, εκεί τους έλεγαν που έχουμε το ναό τους, τα παλικαράκια μας. Τα δύο παλικαράκια μας, οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, μας προστατεύουν και μας φρουρούν. Γιορτάζει και η πολεμική μας αεροπορία και χρόνια πολλά, και όσοι γιορτάζουν στη χάρη τους, είτε έχουν τα ονοματά τους είτε όχι, είτε τους τιμούν με τους ναούς και τις μονές, ας έχουν χρόνια πολλά και ευλογημένα, και ας έχουν και ας έχουμε όλοι και τις ευχές και την προστασία τους. Πάμε τώρα στις 9 του μηνός Νοεμβρίου. Έχουμε 6 Αποστόλους εκ των 70. Ολυμπά, Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Εράστου και Κουάρτου. Τους είπα μια φορά, μπράβο. Δεν είναι και εύκολο. Δεν πειράζει. Ήτανε ο ευρύτερος κύκλος, ανήκαν στον ευρύτερο κύκλο των μαθών του Χριστού μας, στους 70 Αποστόλους. Οι 12 είναι οι πιο κοντινοί του, οι άμεσοι του, και οι άλλοι ο ευρύτερος κύκλος. Ανήκαν λοιπόν σε αυτούς οι προαναφερθέντες 6 Απόστολοι. Οι δύο πρώτοι, ο Λιμπάς και Ροδίων ή η Ροδίων κατά τον Απόστολο Παύλο, είχαν πάει στη Ρώμη με τον Απόστολο Πέτρο και κήρυξαν, και όταν εμαρτύρησε εκείνος, εμαρτύρησαν και αυτοί αποκεφαλισθέντες επί Νέρονος. Ο Άγιος Σωσίπατρος έγινε επίσκοπος Ικονίου και βοήθησε αμέτρητους και ύστερα εκοιμήθη ειρηνικά. Ο δε Άγιος Έραστος ήταν οικονόμος στην εκκλησία της Κορίνθου και στη συνέχεια μάζεψε τη λογία, τον Έρανο, πήγε στην Ιερουσαλήμ και τα έδωσε και έμεινε εκεί οικονόμος, και ύστερα έγινε Μητροπολίτης Πανεάδος στην Παλαιστίνη, από την οποία Πανεάδα κατήγετο η αιμορροούσα γυναίκα η Αγία Βερονίκη, γιορτάζει 12 του μηνός Ιουλίου. Είχε φτιάξει εκείνη έναν ανδριάντα τεράστιον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εις ένδειξη ευγνωμοσύνης που την εθεράπευσε, και τον ανδριάντα αυτό εγκρέμισε και κατέστρεψε ο φοβερός Ιουλιανός ο Παραβάτης. Ο δε Άγιος Κούαρτος, κουαρτέτο λατινικές λέξεις αυτές, έγινε επίσκοπος Βηρητού στο Λίβανο και δίδαξε εκεί, και έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην εκκλησία του Χριστού και εκοιμήθη εν ειρήνη. Για τον Άγιο Τέρτιο δεν υπάρχει στο Συναξάρι καμία πληροφορία, μόνο στον κανόνα του Αγίου στον Όρθρο αναφέρεται στο πρώτο τροπάριο. Ήταν όμως και αυτός εκ των 70, και ήταν δεξί χέρι του Απόστολου Παύλου, τον είχε και γραμματέα του, εγγράφει προς Ρωμαίους επιστολή διαχειρός Τερτίου, και ήταν και αυτός σπουδαίος παράγοντας στην αρχαία εκκλησία. Και πάμε τώρα στη συνέχεια, στις 9 του μηνός, στην Αγία Ματρώνα, την Οσία, όχι Χιοπολίτιδα, τούτη είναι αρχαία Βυζαντινή, τον 5ο αιώνα, επιλέοντος του πρώτου, του Θρακός. Ήταν παντρεμένη στη Μικρασία, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη με την κόρη και τον άντρα της, γνωρίστηκε εκεί με μια μονή και σιγά σιγά επήγε και έγινε μοναχή. Όχι σε αυτή τη μονή, αλλά σε άλλη, κρύφτηκε. Φόρεσε ανδρικά, πήγε στη μονή του Αγίου Βασιανού, που αργότερα ονομάζεται τα Ματρώνης. Λοιπόν, και την αναγνώρισε ο ηγούμενος όμως την αίσθηση της Συρίας, τα έμεσα της Συρίας, από εκεί ήταν ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Στη συνέχεια πήγε στην Ιερουσαλήμ και σε άλλα μέρη και ξαναγύρισε στο μοναστήρι του Αγίου Βασιανού, τη δέχτηκε ο ηγούμενος και έμεινε πολλά χρόνια εκεί και πρόσφερε στους ανθρώπους μεγάλη χάρη και μεγάλη παρηγορία. Ξεπέρασε και τα 100 έτη. Και η μονή πια ονομάστηκε, ξέραν ήταν γυναίκα, αλλά καθόταν εκεί και ασκήτευε σε μια άκρη. Τι μυστήρια είναι αυτά. Και ονομάστηκε λοιπόν η μονή του Αγίου Βασιανού, η μονή της Ματρόνης. Αυτό. Πάμε τώρα, έχουμε και την Αγία Θεοκτίστη τη Λεσβία από τη Λέσβο. Πρέπει να ζήσε στα χρόνια τον 9ο ή 10ο αιώνα του Βυζαντίου. Αυτή ήταν από τη Μύθυμνα της Λέσβου και ορφάνεψε πολύ μικρά και πήγε σε μια μονή εκεί γυναικεία. Μια μέρα πήγε στη Μύθυμνα να δει την αδελφή της που ήταν παντρεμένη και πέρασαν σαρακινοί πειρατές και πήραν και εκείνη και άλλους πολλούς. Φοβερή μάστιγα τότε οι πειρατές σαρακινοί. Και τους έφεραν στην Πάρο και εκεί τους κατέβασαν τους εχμαλώτους να τους πωλήσουν. Και η Θεοκτίστη βρήκε την ευκαιρία και έφυγε, μπήκε στο δάσος των κοντά. Και έμεινε εκεί στο δάσος 35 ολόκληρα χρόνια. Έτρωγε μόνο αγριόχορτα και τίποτα άλλο. Και κάποιος κυνηγός μια μέρα τη βρήκε εκεί κάπου και ήταν σαν ένα φάντασμα. Ούτε ενδύματα είχε, τίποτα δεν είχε. Ζήτησε ένα χιτόνι και του είπε μετά να πάει να φέρει έναν παπά να τη μεταλάβει. Και πήγε εκείνος και έφερε, τη μετέλαβε και έφυγε ο παπάς και ο κυνηγός. Και καθώς κυνηγούσε την ίδια μέρα, λέει, δεν πάνε εδώ πάλι την Καλογριά. Και γύρισε και τη βρήκε και κοιμημένη, πεθαμένη. Η Αγία Θεοκτίστη, γι' αυτόν στην Πάρο. Λοιπόν, και την έθαψε εκεί πρόχειρα, έκαμε και προσευχές όσες ήξερε και βρίσκεται εκεί η Αγία μας Θεοκτίστη. Σε 9 του μηνός όμως, γιατί περνάει η ώρα και έχουμε πολλούς να πούμε, γιορτάζει και ο Αγιός μας Νεκτάριος. Δεν είναι στα παλιά συναξάρια για τα οποία κάνουμε λόγο, αλλά εμείς κατά παρέκκληση θα πούμε λίγα λόγια, αλλά θα πούμε και αύριο στον Σπυρινό και μεθαύριο στη Θεία Λειτουργία. Μεγάλη χάρη του και ευλογία του και διδείχνει ο Άγιος μας που γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Ανατολικής Θράκης στα 1846 ότι ο τότε ελληνισμός που ήταν εν δουλεία ήταν συνάμα και εν ακμή και έβγαλε τόσους Αγίους, τόσους ευεργέτες, τόσους σοφούς, τόσους μεγάλους. Γιατί ο Άγιος Νεκτάριος είναι όντως μεγάλος και πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας και μεγάλος θαυματουργός και μυροβλήτης και προστάτης και γιατρός χωρίς σύνορα. Εκεί στη Σιβηρία, θα πω μόνο αυτό και τα άλλα τα γνωρίζετε, προ καιρού είχαν ζητήσει σε ένα χωρίο απόμακρο παπά από τη Μητρόπολη για να πάει να τους κάνει μια βάπτιση. Και η Μητρόπολη τους είπε δαστήλια, δεν μπόρεσε, δεν έχουν κιόλας, δεν είναι εύκολο. Και εκείνοι πήγαν στην εκκλησία με το μωρό και περιμένανε. Και δεν ήρθε ο παπάς και ανοίγουν και κοιτάνε μέσα ένας παπάς. Λέει, πάτερ, τι κάνετε εδώ? Ήρθα, λέει, ξέρω ότι έχετε δουλειά. Έχετε μυστήριο. Καλά, λέει, και περιμέναμε κι εμείς. Λέει, να το κάνω εγώ. Κάνει λοιπόν τη βάπτιση, τους δίνει και το χαρτί, η ληξιακή πράξη βαπτίσεως που τη λέμε, και εκείνη, και εκείνος έφυγε μετά. Πήγα στη Μητρόπολη και να δηλώσουν, να δώσουν το χαρτί, λέει. Τους ευχαρίστησαν στη Μητρόπολη που στείλαν παπά. Λέει, δεν στείλαμε εμείς. Πώς δεν στείλατε, λέει, ποιος ήταν τότε? Εμείς μας περίμενε ο παπά στην εκκλησία και βάφησαμε την μπάλα, λέει, ποιος να ήταν, κανένας ξένος. Και μας έδωσε και χαρτί. Για φέρε το χαρτί εδώ, λέει. Φέρε το χαρτί και τι υπογραφή είχε, λέτε? Ο Πενταπόλος Νεκτάριος. Μεταθάνατο. Προχθές, τώρα, τελευταία. Ρώτησα και τη Μονή, λέει, ναι, και έχουμε ζητήσει να μας στείλουν φωτοτυπία αυτής της δηλώσεως. Την περιμένουν. Και άλλα τέτοια σας είχα πει, βέβαια. Αυτός είναι ο Άγιος Νεκτάριος. ο μεγαλύτερος Άγιος των τελευταίων αιώνων. Είναι τόση αγάπη, τόση στοργή, τόση το μεγαλείο. Όπου να σταθείς, όπου να βρεθείς, υπάρχει εικόνισμα, προσκυνητάρι, ναός, μοναστήρι, ό,τι θέλετε. Γέμισε όλη η οικουμένη από ναούς και από την παρουσία του Αγίου Νεκταρίου. Και τόση αγάπη, νέκταρ αγάπης προσφέρει και εμείς το δεχόμαστε και γινόμαστε και καλά και προχωρούμε στη στράτα της ζωής μας με πίστη και με αισιοδοξία. Τι να του πούμε του Αγίου μας. Τον ευχαριστούμε αμέτρητα και προπαθώς ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό και την καλύστη Παναγία που τον έφεραν ακριβώς τότε που χρειαζόταν το γένος μας. Και βοήθησε και βοηθεί τα μέγιστα και την πατρίδα μας, γιατί ο Άγιος Νεκτάριος και Φιλόπατρης, αφού ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας λέει ότι ο Επίσκοπος είναι μεταξύ των άλλων και πατρίδος προστάτης. Και πατρίδος προστάτης. Την αγαπά την πατρίδα μας την Ελλάδα και γι' αυτό έχουμε και σήμερα παρόλες τις δυσκολίες έχουμε καλό στον τόπο μας. Έχουμε και την ευλογία και την ευχή του και τη συμπαράστασή του και όλα τα υπόλοιπα. 9 του μηνός, μάλιστα. Δεν είναι η Άγιο Ολυμπάς και Σωσίπατος, δεν πρέπει να κάνουμε και κανένα λάθος, να παρηγορήσετε κι εσείς. Σε 9 του μηνός είναι οι Άγιοι που ανέφερα, οι Όσιες Μητέρες, οι Οσίες Μητέρες, αλλά είναι οι μάρτυρες Πορφύριος και ο Νησιφόρος, βέβαια. 9 του μηνός Νοεμβρίου, δεν πειράζει, οι Άγιοι δεν παραξηγούνται, εκεί που τους λέμε. Έτσι. Πορφύριος και ο Νησιφόρος δεν ξέρουμε που έζησαν. Πιθανώς τον 3ο χριστιανικό αιώνα, επί Διοκλητιανού στους διωγμούς, τους κάλεσε εκεί ο Ρωμαίος διοικητής σε ανάκριση, γιατί έμαθε πως ήσαν χριστιανοί. Και εκείνοι πήγαν με λεβεντία και του λένε «Είμαστε χριστιανοί και δεν το μετανιώνουμε». Και τους υπέβαλε σε μαρτύρια και βασανιστήρια μεγάλα. Και υπέφεραν οι Άγιοι. Δεν είναι ρομαντικό το μαρτύριο. Όχι. Υπέφεραν οι Άγιοι. Αλλά η πίστη τους τους έδινε δύναμη και η χάρη του Θεού τους ενίσχυε και άντεχαν. Και πάνω εκεί στα πολλά και μεγάλα βασανιστήρια, τα αποφεύγουν να στα λέει γιατί μερικοί δεν τα αντέχουν και καλώς κάνουν, οι Άγιοι τι έβλεπαν καθώς υπέφεραν και μαρτυρούσαν και βασανίζονταν, τι έβλεπαν οι Άγιοι. Τι έβλεπαν οι Άγιοι. Έβλεπαν τον παράδεισο και τα μέλλοντα αγαθά. Και μέσα στα βασανά τους είχαν φέγγος και λάμψη και δόξα στα πρόσωπά τους και χαρά άρρητη και ουράνια. Και τότε οι διώκτε και οι τύρανοι, βλέποντάς να είναι χαρμόσυν και φεδροί παρόλα τα βάσανα και τα δεινά, μάνιασαν περισσότερο. Τους έδεσαν σε άγρια άλογα και τους έσυραν για πολλά μίλια επάνω σε άγριους τόπους. Και εκεί διαμελίστηκαν και παρέδωκαν οι Άγιοι ο Νησιφόρος, που σημαίνει ο Φέλιμος, και Πορφύριος, τις ψυχές τους στον έσπλαχνο πλάστη και όπως λέει αφελέστατα το συναξάριο, έλαβαν του μαρτυρίου των αμαράντινων στέφανων. Πάμε τώρα στις 10 του μηνός. Είπαμε λοιπόν τους 6 Αποστόλους εκ των 70. Ολυμπά, Ροδίωνος, Σώση Πάτρου, Τερτίου, Κουάρτου και Εράστου. Τους είπα καλά. Ωραία. Είναι στις 10 αυτοί, τους βάλαμε στις 9. Δεν πειράζει, είπαμε. Έτσι είναι ωραία να κάνουμε και κανένα λαθάκι, να γελάμε. Έτσι, γιατί χαίρονται και οι άλλοι που λέτε. Καμιά φορά στενοχωρούμε, θα με κάνουμε λάθη. Δεν πειράζει, εγώ δεν στενοχωρεί. Καλά κάνω και κάνω λάθη και θα κάνω κι άλλα. Έτσι λοιπόν, είναι όμορφο αυτό. Άλλωστε δεν τους βρήσαμε. Αγίους βάλαμε και τη μια μέρα, Αγίους και την άλλη. Μου αρέσει αυτό. Πάμε στις 10 λοιπόν, είπαμε τους Αγίους αυτούς που προαναφέραμε. Τους κουβαλάμε από τις 9, τους βάλαμε στις 10. Έτσι, για την τάξη. Και ζητώ και συγγνώμη. Λοιπόν, στις 10 του μηνός Νοεμβρίου γιορτάζει και ο Άγιος Μάρτης Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας. 3ο αιώνα και αυτός επί Διοκλητιανού και Μαξιμιανού εκλήθη για την πίστη του να απολογηθεί και ήταν πολύ λεβέντης. Του τάπε καθαρά και εξάστερα και τους σύλλεξε κιόλας εκεί τους δημίους και τους τυράννους για τη σκληροκαρδία και την απιστία των. Και εκείνοι τότε τον υπέβαλαν στα φρικτότερα και δεινότατα βασανιστήρια. Εκείνος υπέμεινε με υπομονή και καρτερία και χάρη περισσή. Και στο τέλος, αφού δεν εκάμφθη και αφού έλαβε από τη Θεία Δόξα, τον αποκεφάλισαν γιατί δεν μπορούσαν να βλέπουν την υπομονή του, το μεγαλείο της ψυχής του και τη χάρη του Θεού επάνω του. Και έλαβε και αυτός το στέφανο του μαρτυρίου. Πάμε στις 11 του μηνός στο φίλο του Αγίου Νεκταρίου και στον υπασπιστή και ιδιαίτερό του, στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μινά. Ήταν Αιγύπτιος, υπάρχει κι άλλος Μινάς, ο Καλλικέλαδος, ο Αθηναίος, 10 Δεκεμβρίου, θα πούμε τότε γι' αυτόν. Ήταν στρατιωτικός, υπηρετούσε στη Μικρασία, στην πόλη Κοτιάιον, που ήταν η πατρίδα του μυθοποιού Εσώπου, σήμερα ονομάζεται Κιουτάχια. Είδε λοιπόν τα βάσανα και τα δεινά που τραβούσαν οι χριστιανοί από τους διώκτες, αλλά και την παρακμή του ελληνορωμαϊκού κόσμου, και τα παράτησε όλα και πήγε στο βουνό. Εκεί με προσευχές και ασκήσεις αγιάστηκε, φωτίστηκε, και ύστερα μια θεϊκή δύναμη τον κατέβασε από το βουνό στην πόλη του Κοτιαίου, την Ιουτάχια, και πήγε ενώπιον των τυράννων και ενώπιον του πλήθου στην πλατεία της πόλεως και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό. Και εκείνοι τον παρέλαβαν αμέσως και άρχισαν τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια. Και τι δεν του έκαναν, μεγαλομάρτης απέβη. Και στο τέλος τον αποκεφάλισαν και εκείνον. Και μετέβη στους ουρανούς, αλλά δεν άφησε και τη γη μας ποτέ. Και όταν πήγε ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, τότε που έκαμε έρευνα να βρει τον τόπο που θα κτίσει μονή, τον υποδέχθη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο Άγιος Διονύσιος, Αρχιεπίσκοπος Αιγίνης, και του λέει: «Έλα Νεκτάριε, χρόνια σε περίμενα για να σου παραδώσω το νησί». Και ο Άγιος εκεί, καθώς μιλούσε με τον Άγιο Διονύσιο, βλέπει πιο πέρα και ένα στρατιωτικό και ρωτάει τον Άγιο Διονύσιο: «Ποιος είναι αυτός?» «Αυτός», λέει, «είναι ο Άγιος Μινάς. Μένει και αυτός εδώ κοντά. Έχει μοναστήρι στην Αίγινα, όπως ξέρετε». «Τι ωραία είναι αυτά. Είναι παντού οι Άγιοι, όπου είναι εκκλησιά, όπου είναι μοναστήριο, όπου είναι χώρος λατρείας του Θεού και τιμής δικίστων, είναι μαζί. Και ο Άγιος Μινάς, για να τελειώνω, είναι και ο νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μετά την Παναγία μας. Γιατί? Γιατί στο Ελαλαμέιν της Αφρικής», Ελαλαμέιν σημαίνει στον τόπο του Μινά, Μέιν είναι ο Μινάς, «τότε που ήταν ο Ρόμελ εκεί με τις στρατιές του, ο Γερμανός στρατάρχης και ο Μοντγκόμερι ο άλλος, ο Άγγλος, ο αντίθετος, ξεσήκωσε αμοθύελα στην έρημο και αχρίστευσε όλα τα τάγκς και τις πολεμικές μηχανές των Γερμανών. Και άλλαξε λοιπόν μετά η ροή των γεγονότων και του πολέμου και όλα έγιναν, απέβησαν υπέρ των συμμάχων μας. Είναι ο μεγάλος νικητής και στην Κρήτη, εκεί στη μάχη της Κρήτης, ο Άγιος Μινάς ήταν κοντά και μπροστά στο Ηράκλειο που είναι ο ναός του, εμπόδιζε τις γερμανικές βόμβες να πέσουν επάνω. Και όταν κατέβηκε αργότερα ο πιλότος που έπεσε η Κρήτη μας, του είχε κάνει εντύπωση. Για να πάω να δω τι είναι αυτό, λέει, που εμπόδιζε τις βόμβες, και πάει και κοιτάζει. Μέσα βλέπει τον Άγιο. Αυτός, λέει, με εμπόδιζε. Ο Άγιος Μινάς τον εμπόδιζε. Αυτή είναι η πίστη μας και η θρησκεία μας και η εκκλησία μας. Και γιορτάζουν ακόμη και οι Άγιοι Βίκτορ και Βικέντιος. Δεν ήσαν μαζί, αλλά την ίδια μέρα σε άλλες χρονολογίες μαρτύρησαν. Ο Άγιος Βίκτορ, που σημαίνει νικητής, ήταν από την Ιταλία, το 2ο αιώνα επί Αντωνίου Πίου του Ευσεβούς. Στρατιώτης, και πήγε στην Ανατολή, γιατί εκεί τον κάλεσαν, έπρεπε να βάλουν τα στρατεύματα ρωμαϊκά και μάλιστα στη Δαμασκό ήταν εκεί ένας Σεβαστιανός έπαρχος, ειδωλολάτρης, έμαθε για την πίστη λοιπόν του Βίκτορος, τον κάλεσε σε απολογία και εκείνος με γενναιότητα και λεβεντιά ομολόγησε τον Ιησού Χριστό. Τον υπέβαλε σε βασανιστήρια, τον έριξε 3 ημέρες σε ένα καμίνι, 3 ημερόνυχτα και βγήκε ο Άγιος αλόβητος. Αλλά οι δήμοι και οι υπόλοιποι δωρολάτρε δεν συγκινήθηκαν και του έδωσαν δηλητήριο ισχυρό να πει, αλλά ο Άγιος το ενίκησε με το σημείο του Σταυρού και με τη μεγάλη πίστη και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Μάρκου «Καν θανάσιμον τι πίωσιν ουμή αυτούς βλάψει», δεν έπαθε τίποτα, δεν έπαθε καμία βλάβη. Και εδώ αυτός που έφτιαξε το δηλητήριο έγινε χριστιανός. Λέει, εσύ να το πεις αυτό και αν μην πάθεις τίποτα είσαι του Θεού. Λοιπόν θα γίνω και εγώ του Θεού, κουτός είμαι. Βεβαίως. Και μετά τον σταύρωσαν, τον ταλαιπώρησαν, τον κρέμασαν, τον ετύφλωσαν. Και τι δεν το έκαμαν το Άγιο Βίκτορος και πάνω σε αυτά τα βάσανα. Κάποιος ήταν κρεμασμένος 3 ημερόνυχτα. Τι έχουν τραβήξει οι Άγιοι? Αν έχουμε βάσανα, σκεπτόμαστε λιγάκι και δεν έχουμε, πολλά έχουμε και όλοι. Μεγάλη παρηγορία οι Άγιοι. Παρέδωκε την ψυχή της στον πλάστη και τότε ήταν μαζί του και μία ήταν εκεί, παρατηρούσε και έβλεπε τα μαρτύρια. Μια αρχόντισσα η Στεφανής και φώναξε δυνατά «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών, μεγάλη πίστη του Βίκτορος, ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεός, τα άλλα όλα είναι ψεύτικα, είναι είδωλα, είναι δαιμόνια». Την παρέλαβαν και εκείνοι και την τακτοποίησαν. Ελίγησαν τις κορυφές 2 Φινίκων έδεσαν το ένα χέρι στο ένα, στη μία κορυφή και τ' άλλο στην άλλη, τα άφησαν ελεύθερα και η Αγία εσχίστη στα 2, η Αγία Στεφανής, η Στεφανής της Στεφανίδος και παρέδωκε την άχραντη ψυχή της στον έσπλαχον πλάστη. Έχουμε και τον Άγιο Βικέντιο, αυτός ήταν Ισπανός, σπουδαίος, διάκονος του Επισκόπου εκεί Ιλαρίου, της Αυγουστοπόλεως της Ισπανίας. Δεν αναφέρει ποτέ, αλλά πάντως στους πρώτους διωγμούς. Τον έβαλαν φυλακή μαζί με τον επίσκοπο, αλλά ο Βικέντιος ήταν αστραπή, ήταν φως και δεν άντρεχαν τον βλέπουν, τον βγάλαν έξω και τον υπέβαλαν σε φοβερά βασανιστήρια, φοβερά και μεγάλα και εξάκουστα. Υπέφερε τα πάνδυνα για μέρες και για καιρό, αλλά έμενε σταθερός και ακλόνητος παρόλους τους αφορήτους πόνους και τα βάσανα. Και τι δεν του έκαναν, και στο τέλος εκεί επάνω στα βάσανα παρέδωκε την ψυχή του στον έσπλαχνο πλάστη, ο διάκονος του Χριστού Βικέντιος. Στις 11 όμως του μηνός Νοεμβρίου γιορτάζει και ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, στα Βυζαντινά χρόνια έζησε και έλαμψε, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Γεννήθηκε τον 8ο αιώνα, στα 859 μετά Χριστόν, στην Κωνσταντινούπολη, από γονείς ευσεβείς, έμαθε τα θύραθεν και τα εκκλησιαστικά γράμματα στο Εντελές, είχε αγάπη και έλξη για το μοναχικό βίο από παιδάκι. Πήγε στη Μονή του Στουδίου που ήταν εκεί και ο θείος του Πλάτων. Έγινε και πρεσβύτερος, τον υποστήριξε και ο Ταράσιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, μεγάλη μορφή και αυτός. Ήλεγχε, σαν έγινε πια και ηγούμενος, αφού απέθανε ο θείος του Πλάτων, έγινε και ηγούμενος στη Μονή Στουδίου, Μονή αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που βοήθησε τα μέγιστα εκεί την Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο. Ήλεγχε τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο, το γιο της Ειρήνης της Αθηναίας και του Λέοντος Τετάρτου του Χαζάρου, και τη άφησε τη σύζυγό του, δεν αναφέρει όνομα, και πήρε τη Θεοδότη, μια εκεί υπηρέτρια του Παλατίου, και υπήρξε και ιερεύς του Στεφάνωσε, Και εδώ ο Κωνσταντίνος τον έδιωξε αρχικά λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη και ύστερα τον έστειλε στη Θεσσαλονίκη. Και που έγραψε τον ωραίο ύμνο των Ένων, Δεύρο Μάρτης Χριστού προς ημάσου δεωμένου συμπαθούς επισκέψεως κλπ. Στη συνέχεια πέθανε ο Κωνσταντίνος, ετυφλώθηκε, πέθανε από τη μητέρα του δυστυχώς στα 897, 897. Τον έφερε η ειρήνη τον Άγιο Θεόδωρο, μετά επί Νικηφόρου του φοβερού τυράννου πάλι εξεδιώχθη για τον ήλενχε, επανήλθε Μιχαήλ πρώτου του Ραγκαβέ και στη συνέχεια ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος, επειδή τον ήλενχε ήταν οικονομάχος ο Λέων, άρχισε και αυτό στη δεύτερη οικονομαχία όπως ξέρουμε, πάλι εδιώχθη στη Βυθινία, στο θέμα των Ανατολικών, στη Μικρασία και στην Ανατολή, στο βάθος, τον έφεραν μετά στη Σμύρνη, τον χτυπούσαν κάθε μέρα, κάθε πρωί με 100 ραβιές, το έβαλαν τα πόδια σε βασανιστικό όργανο και τον πέταξαν στις ανήλιες και υγρές φυλακές της Σμύρνης. Και όταν εφωνεύθη ο Λέων ο Πέμπτος ο Αρμένιος τα Χριστούγεννα του 820 και ήρθε στην Αυκρατορία ο Μιχαήλου Δεύτερος ο Τραυλός, ελευθερώθηκε. Ήρθε στη βασιλεύουσα, αλλά πια είχε μεγαλώσει, όχι πολύ βέβαια, αλλά τα βάσανα τον είχαν γυράσει. Καλός ο Φιλιππάκο και ο Ιωαννίκος εδώ, οι καλύτεροι άνθρωποι. Και έτσι στις 11 Νοεμβρίου του 826 παρέδωκε την πολυβασανισμένη και οσιακή μορφή και ύπαρξή του στα χέρια του Χριστού. Ήταν και υμνογράφος, έφτιαξε και το Τριώδιο με τα αδέλφια του και τους άλλους του δίτες και πρόσφερε πολλά στην Εκκλησία και στο γένος, αλλά πρέπει να φεύγουμε. Πάμε 12 του μηνός Νοεμβρίου. Έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα, Πατριάρχη Αλεξανδρίας, καταγόμενον εκ Κύπρου, σπουδαίος και ικανός, και όταν εκοιμήθη ο Πατριάρχης Θεόδωρος της Αλεξανδρίας τα 609, αναζήτησαν όλοι κλήρος και λαός της πόλεως του Αλεξάνδρου τον Ιωάννη που ήταν πρεσβύτερος τότε στην Κύπρο και τον έκαμαν πατριάρχη, έζησε μέχρι τα 620 και πρόσφερε πολλά και περισσότερα αγάπη και στοργή έμπρακτη. Τόσο έμπρακτη αγάπη και στοργή που ονομάστηκε Ελεήμων. Ελεήμων. Και την ίδια μέρα εορτάζει και Όσιος Νήλος ο Ασκητής. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Μεγάλου Θεοδοσίου και του γιου του Αρκαδίου. Ήταν και μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, συγκλητικός. Κάποια μέρα όμως τον φώτισε ο Θεός και είπε στη γυναίκα του, πάμε λέει να μονάσουμε. Πήραν και τα δύο παιδιά τους και πήγαν στην Αίγυπτο. Είχαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Επήρε το αγόρι ο πατέρας και το κορίτσι η μητέρα και πήγαν σε ανάλογα μοναστήρια. Ο άντρας πήγε στο όρος Σινά, στο Σύνεον όρος, και εκεί εμόνασε μαζί με το γιο του Θεόδουλο. Ήρθαν όμως πειρατές και πήραν το γιο του και άλλους πατέρες και τους πήγαν μακριά. Και ο Νήλος έκλαψε το γιο του Θεόδουλο, έχει γράψει και βιβλίο, είχε τόση στοργή και αγάπη σε εκείνον που τον πόνεσε πολύ ο αρπαγμός του. Έγινε και ιερεύς, έγραψε και πολλά μοναχικά συγγράμματα που είναι άριστα, νηπτική θεολογία και πολλές επιστολές, και κατόπιν εκοιμήθη εν Κυρίω. Και τα λείψανά του μαζί και του γιου του Θεόδουλου που τον βρήκαν μετεφέρθησαν στην Κωνσταντινούπολη από τον Αυτοκράτορα Ιουστίνο τον Πρώτο, τον Γέροντα, τον θείο του Ιουστινιανού του Μεγάλου. Φεύγουμε από το 12 τώρα και πάμε στις 13 του μηνός. Γιορτάζει ο Χρυσός Άγιος, ο κολοσσός της εκκλησίας μας, ο Δημοσθένης της εκκλησίας μας, ο ρήτορ των ρητόρων, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσούς την γλώταν, Χρυσούς και την καρδίαν. Μεγάλη υπόθεση ο Άγιος Ιωάννης. Κάποτε ένας Άγιος, αφού ο Άγιος Ιωάννης είχε κοιμηθεί, ζήτησε από το Θεό να δει τον Άγιο Ιωάννη. Και ο Θεός τον έφερε στην άλλη ζωή, με παράδοξο τρόπο τον ήρπαξε. Λοιπόν, και εκείνος έψαχνε στην άλλη πλάση τον Άγιο Ιωάννη και το ρωτά ένας ουράνιος, τι ψάχνετε δέσποτα, τι θέλετε? Θέλω τον Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννην, Χρυσόστομος ονομάζει τον 6ο αιώνα από τους Φράγκους. Θέλω τον Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως, και λέει αυτόν δεν μπορείτε να τον δείτε πάτερ. Γιατί? Γιατί είναι εκεί όπου η Αγία Τριάς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Άγιο. Και από εκείνον άρχισαν στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα να μαλώνουν μεταξύ τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ή ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας? Είναι ο μεγαλύτερος ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής και ο ερμηνευτής των γραφών και δι των δυσκολωτά των επιστολών του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Όταν ο διάκονός του Πρόκλος πήγαινε, μετέπειτα ή και διάδοχός του, πολύ αργότερα, να τον φωνάξει, είδε να άκουσε να μιλάει ο Άγιος και βάζει το ματάκι στη λιδαρία και τη βλέπει τον Άγιο να γράφει και στα αυτή του να είναι ο Απόστολος Παύλος και να του υπαγορεύει και να του ερμηνεύει την εξήγηση των επιστολών του. Τέτοιος ρήτορας δεν θα περάσει. Και έμεινε στους αιώνες θρυλικός και πενεμένος ο Άγιος. Και οι άνθρωποι της εποχής του εθαύμασαν δύο πράγματα στον Άγιο Ιωάννη. Τη δύναμη του λόγου του και τι άλλο, και τη δύναμη του χαρακτήρος του. Τη δύναμη του λόγου του, πάει η ώρα, και τη δύναμη του χαρακτήρος του. Και φέτος γιορτάζουμε τα 1600 χρόνια από την κοίμησή του. Εκοιμήθη 14 Σεπτεμβρίου 407 στα κόμμανα του Πόντου, μέσα στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, και οι τελευταίες λέξεις που προέφερε ήταν «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν». Του οφείλουμε πολλά του Αγίου Ιωάννου, και ως Έλληνες του οφείλουμε πολλά, γιατί είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον Ανθέμιο, τον Πρωθυπουργό του Αρκαδίου και με άλλους έσωσαν τη Ρωμιοσύνη, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τη μεγάλη μετανάστευση των λαών, σας παρακαλώ παιδιά, και από τη βαρβαρότητα έσωσαν με δύο μέσα, με την Ορθοδοξία και με το ελληνικό αίσθημα, λέει ο Κωνσταντίνος Σάμαντος, ο μεγάλος αυτός ιστορικός μας. Με την Ορθοδοξία και το ελληνικό αίσθημα. Γιατί τι έκανε ο Άγιος? Πήρε την ελληνική γλώσσα την οποία κατήχε, δεν γνώριζε άλλη καμία και δεν ήθελε άλλη καμία, τον έφτανε να εκφραστεί. Και τι έκανε τη γλώσσα την ελληνική? Ουράνια. Ουράνια. Αποθεώθηκε η ελληνική γλώσσα με τον Άγιο Άγιο τον Χρυσόστομο και τους άλλους βέβαια, αλλά με τον Άγιο έφτασε στο άκρο ναό του. Του χρωστάμε λοιπόν πολλά του Αγίου, αλλά η ώρα δεν έχει. Έλεος, και τον αισθανόμεθα τον Άγιο, γιατί είναι και αμαρτωλών εγγυητής και προστάτης. Και καθώς εμείς οι κληρικοί διαβάζουμε ευχές πολλές φορές, αφέσως και συγχωρήσεως, μας έρχεται στο νου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και κάποιοι από εμάς το αναφέρουν κατά την ανάγνωση της ευχής και ονομαστικός. Είναι αμαρτωλών εγγυητής και γλίτωσε την ανθρωπότητα και από τη φυλαργυρία των πικρών χειμώνα. Είδατε, τραβάμε τη φυλαργυρία τώρα, γιατί τι γίνεται στην Κρήτη? Για τα λεφτά. Για τα λεφτά. Ας μαθαίνουμε εμείς οι παράγοντες αγωγής, και όλοι με θα παράγοντες αγωγής, ας μαθαίνουμε τους τροφίμους της αγωγής τουλάχιστον ένα πράγμα. Να μην αγαπάνε τα λεφτά. Να μην λατρεύουν τα λεφτά. Να τα χρησιμοποιούν. Χρήμα αυτό σημαίνει χρώμε, τινή, χρησιμοποιώ, και είναι μεδοτική για να τα δίνουμε και για να τα παίρνουμε. Τι λένε οι σοφοί Άραβες, έχουμε για να δίνουμε και δίνουμε για να παίρνουμε. Μην γίνουν κοιμήλια τα λεφτά από το κύμα κίνητα, αλλά είναι χρήματα. Να είναι χρήματα, να τα χρησιμοποιούμε και να μην μας χρησιμοποιούν. Έτσι λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσούς την γλώτα, Χρυσούς και την καρδία και φύγαμε. Πάμε στις 14, τελευταία ημέρα του 7 ημέρου φθινοπωρινού συναξαρίου και θα σας αφήσω μετά να φύγετε κι εσείς, να φύγουμε κι εμείς. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Φίλιππος εκ των 70, συγγνώμη, εκ των 12, υπάρχει και ο Φίλιππος ο Διάκονος, ο οποίος κατήγεται από τη Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας, από την πατρίδα Ανδρέου και Πέτρου, ήταν συμπατριώτε. Είχε πολλοί σύνες, λέει, το συναξάριο και διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη και έψαχνε και αυτός, όπως και οι άλλοι Απόστολοι έψαχναν πριν γίνουν Απόστολοι βέβαια, να βρουν το Μεσσία. Διάβαζαν τις γραφές, ερευνούσαν τους καιρούς και έψαχναν ακαταπαύστος να βρουν το Μεσσία. Τον βρήκε ο Χριστός μας όταν βγήκε στη Γαλιλαία μετά τη θεία του βάπτιση στον Ιορδάν και τα υπόλοιπα, τον βρήκε και τον εκάλεσε. Και εκείνος πήγε αμέσως κοντά του. Θεανδρική προσωπικότητα του Κυρίου τον ήλκυσε τόσο πολύ. Βρήκε και το φίλο του τον Αθαναήλ, ήρθε και εκείνος κοντά. Αναφέρεται σε πολλά σημεία το όνομα του Φιλίππου στην Καινή Διαθήκη. Δεν προλαβαίνουμε όμως, ούτε ο συναξάριο τα αναφέρει. Λέει μόνο, μετά την Πεντηκοστή έπεσε ο κλήρος στον Απόστολο Φίλιππο να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία. Ασία λέει το συναξάριο, αλλά Μικρά Ασία ήτο. Λοιπόν, να πάει να κηρύξει εκεί και πήγε σε πολλές επαρχίες, κατέληξε στην Ιεράπολη της Φρυγίας. Είχε πάρει μαζί του όμως, ξέρετε ποιον, και τον Αθαναήλ, τον λέει Βαρθολομαίο, το κείμενο λέει, έχει δύο ονόματα. Λοιπόν, το φίλο του, βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και ήσαν αχώριστοι. Μία ψυχή ενδυσή σώμα στην ενοικουμένη και είχε την αδελφή του ο Φίλιππος Μαριάμνη και τους υπηρετούσε και έκαμαν θράψη. Βρήκαν εκεί στην Έφεσο και τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο που κήρυται στη Μικρασία και αυτός. Έφεραν και τη γυναίκα του Ανθιπάτου της Φρυγίας, την έκαμα χριστιανή και εκείνος τότε όρμησε στους Αποστόλους, τους συνέλαβε, σταύρωσε το Φίλιππο και πέθανε στο Σταυρό, κρέμασε και τους άλλους, αλλά καθώς πέθανε ο Φίλιππος στο Σταυρό έγινε σεισμός μεγάλος, κατάπιε πολλούς και οι άλλοι τρομαγμένοι πήγαν και έπεσαν στα πόδια του Βαρθολομαίου και της Μαριάμνης που κι αυτοί ήταν σταυρωμένοι αλλά δεν πέθαναν, τους ξεκρέμασαν από το ξύλο, τους βάπτισαν μετά, τους άφησαν επίσκοπο το στάχι και στη συνέχεια πήγαν αλλού να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Εδώ όμως θα σταματήσω γιατί πέρασε η ώρα. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη και τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας και τους ακροατάς αυτού τους εγγύς και τους μακράν, και ευχαριστώ ολόψυχα και εσάς που ήλθατε μέσα στο καταμεσήμερο και κάναμε την παράκληση της Παναγίας μας και το εφταήμερο αυτό συναξάριο από τις 8 Νοεμβρίου μέχρι τις 14. Την άλλη Τετάρτη, πρώτα Θεός, την ίδια ώρα θα κάνουμε παράκληση στην Παναγία μας και στη συνέχεια το εφταήμερο συναξάριο από τις 15 του μηνός Νοεμβρίου μέχρι και τις 21. Αυτό και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και αύριο και σε σένα κύριε Γαβριήλ και σε όλες τις Άγιες αυτές οι μέρες μέχρι να επανέλθουμε. Ας ψάλλουμε τώρα το Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρι ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχαριστήρι. φως η πόλη σου, Θεότοκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ευχαριστώ όλους σας και πάλι χρόνια πολλά. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Ο Χριστός, η Παναγιά και οι Άγιοι μαζί μας. Να είστε καλά.